anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței. Astăzi vom vorbi cu invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, despre principiul de bază al vieții. Dar înainte de aceasta, aș dori să ne mai îndreptăm puțin atenția asupra a ceea ce am studiat și săptămâna trecută. Câteva considerente filozofice cu privire la viață. Andrei Pleșu, în întâlnirea sa de la Institutul Cultural Român, afirma asemenea lui Caragiale că la capătul unei vieți care își are imprevizibilul ei, a rămâne cu 2-3 principii înseamnă a rămâne în mână cu un schelet. Tot el susținea că dacă există un mesaj al Evangheliei, acesta este mesajul unei etici dincolo de principii. Domnul Iisus stă de vorbă cu vameșii, stă la masă cu ei, iartă prostituate, face lucruri care scandalizează lumea în care se mișcă, promite tâlharului de lângă el raiul. Nu se poate fără principii, dar ele trebuie să se rezume la o declanșare. Altfel, se cade în estetică. Nu e frumos să faci asta. Principiile sunt niște repere care nu indică traseele de parcurs, nu indică accidentele de parcurs. Ele nu sunt niște legi de tipul celor fizice. Legea morală nu seamănă cu legea gravitației și o situație de viață nu este o ecuație. Fără simțul împrejurărilor, fără experiența concretului, fără simpatia umană, fără o anumită mobilitate interioară, principiile duc la o lume geometrică, de tipul celei în care s-a trăit până în 89 în România. Pleșu spunea, pentru generația mea, cuvântul principial are rezonanțe care sper că pentru generația mai tânără au dispărut. Rezonanțele, da, acestea contează, nu ideea de principiu. Înainte de 89 existau atitudini principiale, existau relații neprincipiale. Nimic din ce trăim noi nu trimite la o lege, într-un anumit fel. O lege se poate naște în două feluri. Prin generalizare, prin inducție. Pornind de la realități și acumulând mai multe fapte reale, scoatem la suprafață un principiu, o lege. Ne uităm în jur, analizăm, punem un grup de cercetători să studieze statistic câteva mii de cazuri și la sfârșit tragem concluzia că legea optimă este cutare. Asta însă nu merge în morală. Pentru că dacă noi luăm comportamentul individual, metabolismul direct al vieții, drept materie primă pentru lege, ne smintim. Nimic din ce trăim noi nu trimite la o lege. Sau legea se poate naște prin deducție. Deducem o lege dintr-un principiu care nu este imediat. Religiile produc un cod moral pe această cale. Există un principiu suprem, o ordine supremă. Și din acea ordine derivă anumite principii, un anumit cod moral. Există un cod moral care se naște așa. Domnule, la noi cei mai mulți își preferă să meargă goi. Așa că cine umblă îmbrăcat încalcă legea. Nu spun un lucru suprarealist. Au existat și mai există comunități primitive care mor de râs când văd un om îmbrăcat. Aceasta înseamnă un cod local. Despuierea este o condiție acceptată moralmente și existențialmente. Pentru că este dedusă, mai exact, este indusă dintr-un principiu de fapt. Dar ca să se nască totuși o morală, eu pretind că este nevoie de un principiu transcendent, un concept al ordinii din care să deduci un tip de comportament. Și lucrul acesta îl fac în general religiile. Încheia Andrei Pleșu.
Așteaptă-mi Iisuse să
Testament, care este principiul de aur enunțat de Domnul Iisus.
Fundamentul principiilor vieții în Scriptură, și acum revin, în viața Domnului Iisus, descoperit în Domnul Hristos, principiul de aur este dragostea. Dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Pentru că Mântuitorul spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să trăiești de plin, să te bucuri de viață, nu să te gândești în fiecare zi ce am să mai fac astăzi, cum am să mă descurc, ci în fiecare dimineață să fii fericit, să fii zâmbitor, să fii optimist. Dacă vrei să trăiești în felul acesta de plin, să te bucuri de viață, nu uita ce a spus Mântuitorul, principiul de aur, regula de aur, iubește pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Trebuie să fie iubire în inimă înainte ca o persoană să poată începe să trăiască în ascultare de Dumnezeu, să țină, dacă vreți, principiile legii lui Dumnezeu. În momentul în care vrei să începi să trăiești după voia lui Dumnezeu prin puterile tale, eșuiezi. De aceea, înainte să începi să trăiești aceste principii, asigură-te că ai rezolvat problema iubirii, că tu iubești pe Dumnezeu, toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Ascultarea fără iubire este și imposibilă și lipsită de valoare. Dar acolo unde este prezentă dragostea, iubirea, o persoană va porni să-și ordoneze viața în mod automat, în armonie cu voia lui Dumnezeu, așa cum este ea exprimată în poruncile sale. Toată inima, spunea Mântuitorul, adică scopul lui Hristos în enumerarea diferitelor părți ale ființei unui om, e doar încă un fel de a spune că iubirea față de Dumnezeu, dacă este cu adevărat prezentă, va pătrunde fiecare aspect al ființei omului. Adică nu poți să iubești pe Dumnezeu doar cu inima și nu cu mintea. doar cu mintea și nu cu emoțiile tale. Îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Adică când dragostea lui este în viața ta, pătrunde fiecare aspect al ființei tale. Se manifestă în toate domeniile vieții pe care tu o trăiești. Și pe aproapele, spunea Mântuitorul, în regula de aur, ca pe tine însuți. Să iubești pe aproapele era o lege a Vechiului Testament, însă Domnul Hristos o lărgește și ne spune cine este aproapele nostru. Atunci când Mântuitorul ne vorbește pe parabola Samaritanului Milos, el ne spune că aproapele este orice persoană care are nevoie de ajutorul tău, orice persoană pe lângă care tu treci și acea persoană are nevoie de ajutorul tău. Aproapele meu nu este omul care trăiește în Groenlanda. N-am ajuns acolo niciodată. Sunt oameni care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Au nevoie de dragostea unui semen. Dar eu nu sunt acolo. Însă semenul meu este orice persoană pe lângă care eu trec în România. Dacă voi vizita Groenlanda, Noua Zeelandă, Australia, și am să trec pe lângă o persoană care este în necaz și are nevoie de ajutor, acea persoană, trec pe lângă ea, este aproapele meu. Și eu trebuie să îi acord ajutorul, nu în sensul că sunt obligat, n-am ce face, că nu mai mă iubește Dumnezeu. Nu. Dragostea lui în mine mă schimbă și mă ajută să privesc fiecare om ca fiind semenul meu. Spune Biblia să iubești ca pe tine însuți. Adică ce-ți dorești ție, să dorești și la alții. Și am să vă dau un exemplu foarte practic. Am fost în spital internat de infectat cu virusul COVID. Și la un moment dat în salon era o persoană de 70 de ani. Era pe oxigen, transpira foarte des, cadre medicale o îngrijeau cu foarte multă atenție, chiar am fost impresionat, numai că nu puteau să fie tot timpul acolo. Însă m-am oferit să-l ajut și am spus, dacă aveți nevoie de ajutor, eu sunt disponibil. Vă dau apă, cu tot ce pot. Într-o zi mi-a cerut ceva care pentru natura mea omenească, decăzută, că voi avea o natură firească, păcătoasă, până când vine Domnul. E adevărat că nu trăiesc după ea, trăiesc după cea duhovnicească. Însă, după cea duhovnicească, am spus, am să te ajut. După cea firească, când mi-a cerut ajutorul, mi-a cerut să iau un prosop din geanta lui și să-l șterg de transpirație. Eu, Romică Sârbu, sunt sensibil la astfel de lucruri. Și am zis, Doamne, ce să fac? M-am uitat în dreapta, în stânga, așteptam că poate se va duce un alt coleg de salon. Dar a trebuit să mă duc eu. M-am apropiat și am zis, Doamne, Tu știi că eu sunt sensibil. Când voi simți transpirația, că mă lipesc de prosop, că știam prosopului, că s-a șters înainte de transpirație, l-a șters altă asistență de transpirație și îmi dădeam seama că este un prosop impregnat de transpirație și eu am să pun mâna pe prosop și să o mișc pe spatele lui, nu era confortabil pentru natura mea. Dar m-am apropiat și am zis, Doamne, dă-mi puterea. Tu știi că nu e confortabil pentru mine, nu e ceea ce îmi place, dar, Doamne, eu știu că acest om are nevoie de ajutor. Știu că acest om este bolnav. E ca și mine bolnav, doar că el are o vârstă mai înaintată decât am eu și este bucuria mea să-l ajut. Ajută-mă, Doamne. Nu sunt emoțional. Emoțional simțeam altceva. Dar mental mi-am dat seama că omul acesta are nevoie de ajutor. Și m-am plecat la geanta lui, am luat prosopul. E adevărat, am simțit umezeala transpirației pe prosop, după aia pe spatele lui, dar am făcut-o. Și am făcut-o cu satisfacție că am făcut ceea ce este bine. Și mai ales când omul s-a întors către mine după ce l-am șters și mi-a mulțumit. Iar când a plecat la ATI, la terapie intensivă, a fost dus acolo, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus să ai grijă de lucrurile mele până mă întorc. Dovadă că s-a construit o încredere în mine. Nu că eu am urmărit, am vrut să obțin ceva, ci am amintit acest lucru ca un efect. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Adică ce vrea să-ți facă ție ceilalți, fă-le tu lor. Fă-le tu lor. Și fă-le dezinteresat. Dezinteresat. Fără să aștepți ceva în schimb. Pentru că așa face Dumnezeu față de noi. El ne face bine fără să aștepte ceva în schimb. Dacă noi îl iubim și ascultăm, nu-i plătim. Nu, nu. Când facem acest lucru, o facem pentru binele nostru. Ne face bine nouă ascultarea de El. Și Dumnezeu se bucură că am înțeles în sfârșit că a trăi de plin, a fi fericit, înseamnă să asculți de principiile vieții pe care El le-a pus în tine, după care El te-a creat, care derivă din caracterul Său. Deci aceasta este regula de aur despre care ne-a vorbit Mântuitorul.
mulțime de oameni spun că Dumnezeu cere de la noi să punem deasupra vieții noastre pe cea a asemenilor noștri, pentru că El însuși și-a dat viața pentru oameni. Deci același lucru îl așteaptă și de la noi, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Vedeți, oamenii înțeleg de obicei greșit sau de multe ori greșit să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Adică, gata, nu te mai gândești la tine, la nevoile tale. Când Mântuitorul a spus să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, în însăși exprimarea acestui principiu se află deslegarea, dacă vreți. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Adică nu spune să nu te iubești pe tine. Ba nu, însă să nu fii egoist, spune Mântuitorul aici. Ești egoist când te iubești pe tine mai mult decât pe alții. Când urmărești de la alții doar interesul tău. Nu, ci spune Mântuitorul altceva. Iubește-l pe cel de lângă tine cum te iubești pe tine. Adică ce e bine pentru tine, atunci îți aminte că e bine și pentru cel de lângă tine. Dacă tu te bucuri să fii seara acasă cu copiii tăi și să mănânci ceva, atunci îți aminte că și vecinul tău se bucură de același lucru. S-ar bucura să stea și el împreună cu copiii lui, cu soția lui și să mănânce ceva. Și dacă vecinul tău nu are ce mânca, a-l iubi ca pe tine, înseamnă a face tot ce poți ca să-l ajut să trăiască și el ca și tine. Se bucură și el în sala respectivă, de ce te bucuri tu? Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Deci nu înseamnă să lucrezi împotriva propriei sănătăți. Dacă îți iubești sănătatea, iubește-o și pe aproapele tău. Nu spune să iubești pe aproapele tău jerfind sănătatea ta? Nu, călcând legile sănătății. Dom'le, gata, stau nemâncat toată ziua ca să fac bine aproapele. Păi n-ai cum să-i faci bine, pentru că nu mai ai putere ca să-i faci bine. Ca să poți să faci bine, trebuie să respecti legile sănătății, tu ca persoană.
Ca la avion, întâi îți pui ție masca și după aceea ai grijă de copil.
Exact, așa spune Mântuitorul, iubește pe aproapele ca pe tine însuți. E adevărat și fără îndoială că sunt momente în viața aceasta când îți dai viața pentru aproapele. Sunt momente pentru copilul tău, pentru soția ta, pentru semenul tău. Dar asta nu se întâmplă în fiecare zi. Dumnezeu nu cere asta în fiecare zi și de la oricine. Ca de exemplu, cineva are nevoie de un transplant de inimă. Acum gata. Cine se oferă? Creștinii pe primul loc. Iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Nu e vorba de un transplant de inimă în momentul în care cineva moare și înainte să moară îi salvează viața și o de alte persoane. Oricum el moare. Dar nu spune Dumnezeu să-mi dau eu inima, să-mi las soția fără soț, copiii fără tată și să salvez pe altcineva. Salvez viața altuia, familia altuia.
E interesant că ajungem la extremism în loc să ne gândim la lucrurile normale, la viața exact. De zi cu zi, la lucrurile simple, la gesturile...
La asta se referă Mântuitorul. A, e altceva când văd pe un semen al meu că se neacă și l-a ajut sau că e în foc și intru și să-l salvez și Doamne ferește, intrând în foc, încercând să-l salvez pe el, nu intru în foc ca să mă ard, ci ca să salvez pe semenul meu, se întâmplă că mă împiedic și cad și cad o grindă peste mine și mor, e altceva. Dumnezeu știe, apreciază ce am făcut. E o dovadă că am fost dispus să-mi ajut aproapele cu prețul vieții. Dar n-am intrat acolo cu gândul să cadă grinda peste mine. Pur și simplu s-a întâmplat. Deci, să gândești, să acționezi în dreptul altora cum o faci pentru tine. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Și atenție, și aici este un pericol. Cum o faci pentru tine prin prisma principiilor din Dumnezeu. Adică dacă mie îmi place să iau o tărie seara, am muncit toată ziua și acum sunt acasă, nu mai conduc mașina, iau o tărie, dau și aproape o tărie, ia vecine și o tărie, ia un vin de la vin așa tare, vecine, te pune în mișcare, sângele în mișcare. E, nu asta înseamnă să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Adică să faci față de aproapele ce faci pentru tine potrivit principiilor legii lui Dumnezeu. Să asculți de Dumnezeu în viața ta și să-L ajuți și pe semenul tău să trăiască după principiile lui Dumnezeu.
Ideea că nu există posibilitatea ca inteligența omenească să nu facă niciun progres în materie de cunoaștere. Pentru că chiar când omul este inocent, el este de fapt manipulat, este o teorie manipulaționistă. Noi credem că avem o opinie sinceră, dar de fapt suntem lucrați. Noi credem că am ajuns la un adevăr, când de fapt am fost împinși discret de niște gâști ciudate către acel adevăr. Tipul acesta de gândire relativistă este deranjant. Acesta a dus la un anumit tip de politic corect. Întrucât nu există valori stabile și definitive, trebuie să te comporți ca și cum n-ar exista valori. Mai exact, de parcă totul are aceeași valoare. Această omogenizare a valorilor produce până la urmă efecte spectaculoase. De pildă, grija ca nu cumva în numele unui adevăr să faci discriminări periculoase și urâte. Dacă la un concurs de crainici de televiziune se prezintă 9 deștepți și un prost, spunea Pleșu, tendința este să îl alegi pe prost, pentru că dacă iei unul dintre cei deștepți, se simte discriminat, cel singur. Dacă se prezintă un personaj plinuț și unul subțire, îl iei pe acela care este mai complexat. Dacă ai de-a face cu 3 filipinezi, 4 negrese și 7 albi caucazieni, este preferabil să iei ori un filipinez, ori o chinezoaică, pentru că altfel ești rasist. Tipul acesta de a introduce acest fel de criterii în discernământul cotidian este totuși jignitor și față de cei pe care vrea să-i discrimineze pozitiv. Pentru că cineva ales, deoarece este negru sau filipinez sau gras sau prost, este cineva jignit în structura lui intimă. El ar vrea să câștige pe merite pure, nu pe discriminări pozitive. Am vorbit și astăzi la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Ani de Acasă despre principii, despre un principiu care înseamnă dragostea și despre toate celelalte filozofând. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, v-am însoțit în aceste minute pe Frecvența Speranței. La Ani de Acasă, săptămâna viitoare, vom vorbi despre respectul de sine, pentru a putea să-L reprezentăm pe Dumnezeu în fața oamenilor. Ajutați-i pe cei din familia dumneavoastră să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu și împreună trăiți conform principiilor oferite de acesta.